Blaðsíða 94. Í ramma stendur. Hungurleikarnir, Susan Collins. Hungurleikarnir fyrsta bókin í þríleik eftir Susan Collins. Sagan gerist í óskilgreindri framtíð í ríkinu Panem sem byggt á rústum Norður-Ameríku. Panem samanstendur af höfuðborginni Kapital þar sem íbúarnir lifa við allsnægtir og 12 efnaminni umdæmum þar sem kúun og í flestum tilfellum alger örbirð ríkir. Á hverju ári eru haldnir hungurleikar þar sem hverju umdæmi gert að leggja fram stúlku og dreng. Í leikunum berst ungt fólk upp á líf og dauða í beinni útsendingu. Það einn stendur eftir. Söguhetjan hinn 16 ára gamla Katniss Everdeen frá hinnu blá fátæka 12. Umdæmi. Nú Katniss komin í mikið klandur. Hún þarf að finna vatn, annars kemst hún ekki af. Peta, sonur bakar ár 12. Umdæmi sem einnig fórnað til hunguleikana. Framar, hér ungt fólk sem hefur hlotið þjálfun í bardagatækni og bjóða sig fram þegar þau eru 18 ára. Framar eru frá efnameiri umdæmunum. Heimits, leiðbyrnandi Katniss og sigurvegari 50. Hunguleikana. Styrtaraðili, hér áhorvendur frá Panem mega styrkja eftirlætis keppendur sína með gjöfum. Rappin, hér svartur markaður í yfirgefinni kolaskemmu þar sem íbúar 12. Umdæmis kaupa og selja ólöglegan varning svo sem matvæli og áfengi. Rú, 12 ára stúlka úr 11. Umdæmi. Hún smávaxin en úrræðagóð, þar af leiðandi vanmetin. Prim, systir Katniss.